Nice.
Gepdiýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Marawlatyň merkezi wazirini alajylary ardan bahalardan hödürlenip başlanan füýji köklüler uly islegden peýdalanýar. Liverpoolatynyň dolandyryş merkezine azyk bolçuluğunu görkezýän ýasama ýarmarkalar geçirilýär.
Täzir bayramçylyk münasibetli her gün ýerden welaýatyň merkezi wazirinine el ýeter bahadan füýji köklüler satylyp başlandy. Ýöne bu önümlere hyrydar köp. Giyecen yarını novatlar emele gelip başlayar.
Deyip Marılı alıcılar aydiyar. Azatlık Radyosu'nun havarçları geçen heptede Marı'nın merkez vazarlarının birine Ardan Baha'dan satılıp başlanan tavuk etinin sevdası var adak havar verdiler. Ardan kandiyatır önümlerinin sevdası var adak havarlar sevdinin iri vazarlarının birine kilesi 18 manat 20 tengeden tavuk etinin getirilmenin iziyanına gavat geliyar. Yerli alıcılar şeyli sevdanın devlet tarafından kuramalaştırılayanlığını, hususu sevdada tavuk etinin bahasının 24 manada çene çıkıp bileyanlığını aittiler. Ardan azık önümlerinin bazarlarda peyda olmağı var adak havarlar tapur ikinci hepte devam diyar şeýle ardançylyk we adyk bolçuluğunu Liverpoolatynyň dolandyryş merkezinin alıcıları yasama bolçuluğa atlandyrýarlar.
Döwlet dukanlarynyň öňünde yasama adyk bolçuluğunu görkezýän ýarmarkalar geçirilýär.
Diýip Liverpool ýaşaýjy diýär. Gaýtadan janlanan adyk ýarmarkalaryny garamazdan Türkmenabatda ýaşaýjylar bu sebäpde bayramçylygyň öňki hyrasyna käbir adyk haritlarynyň bahalarynyň ýokarlanan onay diýärler. Vilayet merkezine 1 kilogram tuwy öňler 10-11 manat bolan bolsa häzir 15 manada çykypdyr. Şokolat öňümler 30 manatdan 45 manada, iňardan balyklar 40 manatdan 75 manada çyny ýokarlanypdyr. Şeýle bolany tuwynyň bahasy gysga wagtyň içinde 35 götürüm, şokolat öňümler 50 götürüm we balyk ta 87 götürüm ýokarlanypdyr. Azatlyk radiosu Havarçylyk Türkmenabatda tavuk buğdunyň bir kilosynyň 30 manatdan satylýanyny aýdýar. Marynyň Sewit merkezine bir hepde mundan ozal gurnulan ardan tavuk tüýdäsi bilen deňleşdirilýänini, Liwapda tavuk etiniň bahasy tas 1.10 esse gymmat bolýar. Türkmenistanyň ýyl bayramçylyklaryň öňki hyrasyny hususan täzeýir bayramçylygyna bazarlarda we ýyl sewda nokatlaryny adyk bolçuluklaryň döredilmegi döwlet başçysynyň tarapynyň tapşyrylýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy ýaňy ýakyna berilen şeýle tapşyrykларyň ýyzyany Liwapynyň bazarlaryna adyk önümleriniň bahalarynyň bir hepde çymmeti ardany bolanyny ýöne soňra gaýtadan gymmatlanyp aýdýar.
Arakysyň 1 kilogrammy 60 manat, fistaşkanyň kilosy 180 manat, kakadlan erik 130 manat, et 65-70 manat aralygynda.
Diýip Türkmenabatly ýaşaýjy aýdýar. Et önümleri bar adaýdylaryny bu sebäpde goýun eti tapdyrmaýar diýip alyjylar aýdýar. Mara welaýatyna dekabryň başlaryna goýun eti 40 götürüm çemeti gymmatlap 46 manatdan 64 manada götürildi.
3-nji kwartalda dukanlaryň öňünde stol goýulyp dürli görnüşli miweler we ýumşak oýna waşlar bilen bezelipdir.
Diýip Türkmenabat şäheriniň ýaşaýjy aýdýar. Satyjylar sewda nokatlarynyň öňünde guramalaşdyrylan şeýle ýarmarkalaryň ýerli sewda resmiler tarapynyň gödäwçilikde saklanýanyny aýdýarlar. Döwlet medpuwatyna görä täzeýir bayramçylyk münasibetli bu edebem edara karhanalarda işgärleriň aýlyklaryny 20-nji dekabr üçin tölemeklik tapşyrylypdyr. Marwulatyna habarçymyz Sewtiň ýeri wazaryna ýer şäher bilen başlanýan ardan füýji köke sewdasyny nowatlaryň emele gelip ardan önümiň hemmelere ýetmeýändigini, alajylaryň tas ýarysynyň öýlerini elleri boş gaýdýanyny aýdýar. Ýerli ýaşaýjylar sewdagär adamlar satıcıların ardağın kandiyatör önümlerini köp-köpten satın alyanıklarına idiyarlar. Yatlasak şeyli yağday, geçen hepte de ardağın tavuk etinin sevdasını hem yüze çıkıptı. Kavra adamlar devlet bahasından satılayan tavuk etini ardağın alıp hususi dükkanlara kımmat bahadan satmağa çalıştı. Azatlık Radyosu'nun havarçıları sevdilerde tazeyil bayramçılığını sinirlamağı devam ettiriyarlar.
Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maaradaki en soňky we täze maglumatlary indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahypasından hem ýazyp bilersiňiz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlık Radyosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulun.
Gepdiýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Marwulatynyň Tatawadyr etrabyna ýaşaýyş çaýlarynyň gadyp çünçüligi ýaramazlaşýar. Sewit ýaşaýyşlary bu problemalar boýunça ýaňy ýakyna ýerli edaralara ýüz tutupdyrlar. Ýöne hozurluklaryň gaz meselesi henizem kanagatlanarly jogap tapmaýar. Bu barada da Azatlyk radiosynyň habarçysy 20-nji dekabrda Sewitden maglumat berdi.
Ýaşaýyş çaýlaryna berilýän tebigi gaz kesilýär. Üçünçülük kadaly ýola goýulmaýar.
Diýip bir näçe tagtawadyrlar aýdýar. Olar bu mesele boýunça ýaňy ýakyna Marawlatynyň gady üçinçilik müdirligine ýüz tutupdyrlar.
Jogapkär ýol wasylary gadyň batysyny tehnik taýdan güçlendirmegiň mümkin däldigini aýtdylar.
deyip yerli yaşayıcılar aydar. Qadi daratının yol basır yöldürünün bu beyanatlarını bar olan qadi geçiricilerin könülşönlüğü, batır şokorlandırılan halatını yer aslından çekilen turbaların çatatmanın mümkünlüğü ulan düşündürerler. Üpçünçülük edarız hova şartlarının şolsanı çiğirli adı soğuk kuanın hem geçiricilerin ömrünü təsir edip bilyenliğine aydarlar.
30 yıl odal çekilen turbaları tədirilmek üçün büccetten pul verilip verilmeyen. Şol hevapten qadi geçiricileri bu olayda çalışırıp olmaz.
Deyip qadi üçünçülük edarasının bir yol başçısı şikayet filen öd edaralarına varan tautı vadırlı yaşayıcılar aydıptır. Hünermenler qadi geçiricilerin olunuş mühletinin hiline ve yasalan materialine vura ütkap bilyen ünay diyarlar. Dürlü çeşmeler pilottan yasalan turbaların ömrünün 50 yıldan 100 yıla çenli, demir turbaların 75 yıldan 100 yıla çenli, plastik turbaların bolsa 50 yıldan 70 yıla çenli bolip bilyen ünay diyarlar. Yine geçiricilerin olunuş mühleti toprak, kuva ve beylik şartları şoltanlı materialların hiline layıklıkta ütkap bilyen. Bu uğurda yürütülüşen mağlumat çeşmeler meselem Qorovsuz polot turbolarının ömrünün 20 yıldan 30 yıla çenli ya da köyünü 1970-ci yıllar döndürülen plastik ve polietilen turbolarının ömrünün olsa 20 yıldan 30 yıla çenli qıyısı olup bilyenliğine aydiyarlar. TV-i qaz serişlerine Bay Türkmenistan'ı tas əhli velayetleri esasan qaraşılığın irki yıllarına qadlaştırıldı. Ve şol dövürlerde hatta kəvir in çes sevütlere çenli qadi geçirici turbolar çekildi. Tavtavadır etrafının yaşayıcıları hədirki vaatı şol turbolar köyünülün son qadi üçünçülük edarasının işgərlerinin qadın batışını pes saklayanıklarına aydiyarlar. Radyosunun havarçısı bilen gurungdaş olan etrap yaşayıcıları üyelerinin şeyli ardı şikayetler bilen prezidente yüz tutup bilmeyenliklerini sebebi şeyli meseleler bilen bağlı ilki bilen yerli hakimiyetlere yüz tutmağın tavsırlarını onay diyarlar.
Önler prezident postası olurdu. Adamlar gün prezidente arı şikayetle yüz tutup olurdu. Hedir şeyli şikayetler kayıtı idaraları değişli olsa ilki bilen şol idaraların önüne yüz tutmak talep ediliyor.
Deyip etrap yaşayıcılar. Ulanette qadi encamlarına gödövçülük, becergi işleri, qadi geçiricileri çalışmak, onların durukunu tədilemek, hava atlamak, qadi ölçöyücü encamlarını qurnamak ve sökmek işleri Marı Qadi Üçünçülük Müdürlüğünün üstüne yükleniyar. Ehli ulanetlerde qadi üçünçülüğüne gödövçülük ediyen şeyle müdürlükler olup, olor Türkmen Qadi Üçünçülük Birleşmesinin qaramağındadır. Bu birleşik olsa Türkmen Qadi devlet konserine değişlidir. İçerki qadi geçiricilerin könülmeği, olordan qadın sızmağı, qadi batışının pes olmağı varada xabarlar son kuantlarda yurdun beylik ulanetlerine hem yığcamlaşıp başladı. Azantlık radyosunun Balkan ulanetine xabarçısı bu sebitte hem düyüplü avatlayış işlerine mətəç içerki turbalardan qadi sızmalarının xasavalın yanlığını xabar verdi. Sonra xabarçımız Balkan ulanetinin bereket etrafına uzun Nogu 20 kilometr bolan bir iri qadi geçirciyinin qadi sızmaları sebeple geçen yıllarda zordan tədirlenip berlendiğini xabar verdi. Qış aylarında xovanın temperaturasının aşaqlıma olan huzurluklarda TV qaz zirurluğu xası artyar. Türkmenistan'ın neft qadi resmiler oktyavrda Paytot Aşqabatda geçirilen bir energetika forumuna yurdun içerki qadi geçirci ulgamlarının giyineldiliyenini aittiler. Olur şeyle giyineltmelere qurulmağı gödengine tutulayan Şahatlık Qarağum ve Qarağum Malay qadi geçircilerini, şirede naib deryalık hem de devlet avat deryalık qadi geçircilerini birleştirmeyi gödengine tutuyan Uzunluğu 58 kilometrlik tədə bir geçirici ulğumlu misal görküzdülür. Marı ulanəti yurdun qad kənlərini bay sevütlərin biri olub Tavtavadır etrafının xud öyədünlə həm bir nəçə qad kənləri yerləşər. Türkmenistan TV qad qorluğunun qorunma oyunca Rusiya, İran və Katardan sonra dünyada 4-cü oruna gəliyər. 1990-cı ilorun başlarına yurdun əhli sevütlərini yaratsından çəkilən içərki qad geçiricilər köpçülüklüyün qorulub başlanı. Paytot Aşqabat 1970-cı ilorun ikinci yarımının başlarına geçirici arqalı çəkilən TV qad ilə tanışdı. Sonra Minara Aşqabat bizməyin qadi geçiricisi çekilip Günnoğur sebitlerden esasan hədirki qadi Ocaq şəhərinə yerləşən qadi kəndlərindən çıxarılan Mauyanğıç paytota götürülüb başlanı. Bunun iyiyən Aşqabat Krasnovodsk hədirki Türk qomaşı qadi geçiricisi çekildi. Azadlıq radiosu yurdun qadi geçirici ulğumlarının könülməyi və Günorta Günnoğur sebitlerdə qadi batışının pesənməyi boyunca yerli hakimiyyətlərdən resmi təsvir alıb bilməyər.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Mikrofon önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündülüğü geplesimizi halkara teması bilen devam ettiriyeriz. 20. dekabrda irden Rusiyanın Ukrayna'nın paytaxtını ve gün ortasındaki Herson regionuna karşı amala asıran giyin gerimli raketi hücumunun neticesinde ağzından iki adam öldü, başka da ensemesi yaralandı. Rusiyanın dine Kiyeva qarşı 8 raketa göyvereninden son Ukrayina'da ensemi tağıtlap hova hücumi varadaki umumi duyduruş signalları yanlandı. Rusiyanın Ukrayina'nın paytıxtına atan raketalarının arasında sol tağımda Kinzhal kısımlı hipersonik raketaları ve İskander KN-23 kısımlı balistik raketaları hem vardı deyip Kiýewiň Harwa administrasiýasynyň başlygy Serhi Papko mälim etdi. Ukrainanyň şäherleri we infrastrukturasy Russiýanyň dowamly dron we raketa hüjümlerinden ejir çekýär. Bu ağırlıkta ok dəri və saxtı düzüm babatda Rusiyadan izda qalyan Ukrayinanın güçləri yurdun gün doğrunda Moskvanın öngü ilerləməgi bilən bağlı qinçılıqları bastan geçiriyarlar. Rusiyanın zarvaları nəticəsində Kiyevin Khalasoyev etrafında bir adam helak buldu. Sayyatlar səhərin ensimi tevtində partlamaların bolonduğunu aydarlar. Dusman görnüsündən Kinzal ayrı balistik raketaları ve İskander KN-23 kısımlı balistik raketaları ulandı dip Papko aytdı ve hüzümün neticesinde gaz geçirici zeper yetendiğini belledi. Kiyevin hakimi Vitali Klitschko'nun beren mağlumatlarına göre payitahtın üstünde urlan dronların kalındaları 4 etrafı, yani Khalasiyev, Salamyansk, Shevchenkivsk ve Dnipropsk etraflarına kaçıp ağzından 2 adamı yaralaptır. Hersonda Rusiyanın hücumi neticesinde 60 yaşlı bir erkek kişi helak boldu ve başka da 2 adam Sultan'da 86 yaşlı bir yaşayıcı yaralandı. Bu vardı regional hakim Roman Murachko Telegram'da haber verdi. 19. dekabrda gişlik Rusya raketaları bilen Ukrayna'nın günorta gün doğrundaki Kryvyi Rih şehrine hücum edip 2 katlı yaşayıcı sayını ulu zeper yetirdi. Prezident Vladimir Zelenskiy'nin doğduk şehrine edilen hücumda 5 adam yaralandı. Sonu bilen 2 adam hem harabalıkların arasından çıkarıldı. Hücum sebeple 600 bin ilatlı şehrin ensimi tevtinde elektrik üçünçülü kesildi. Seyle de bir keselhana zeper yetti. Bu arada regional hakim Serhi Lysak mağlumat verdi. Rusya'nın korunmak ministerliği 20. dekabrdaki zarvaların Ukrayna'nın Günvatarın üpsüneden yaraqları bilen Rusiyanın nisanalarını urmağına coğap hükmünde amala asırlandığını öngü sürdü. Ministerlik bu arada telegram hatavında yazgı kaldırdı. Rusiyanın son hücumları Prezident Vladimir Putin'in özünün bir gözükçülükte kurunan metbuat yığınının devamında Kiyevin üstünde yukarı teknologiki duyeli geçirmeyi teklif etmeğinin ertesi gününe kavat geldi. Putin bu teklifi bilen Rusiyanın Areshnik adlandırılan täze hipersonik balistik raketasını günvatarın üpçüneden hova hücümünden korunus ulgumlarının urup bilmecekdigini äsgär etmegi islapdir. Bu bizim üçin kızıklı bolup bilerdi. Gelin bu eksperimenti geçirip görölin. Bu teknologiki duyeli ve neticelerine bakalin. Menin pikirimçe bu biz üçin de Amerikanlar üçin de peydalı bolordu dip Putin aytdı. Muňa reaksiýa hökümünde Zelenski X sosial ulgamynda Putini tentek dip atlandyrdy. Adamlar ölýärler. Ol bolsa munyň gyzykly bolup biljekdigini pikir edýär. Tentek dip Zelenski ýazgy galdyrdy.
Adatlyk radiosy Instagramda türkmen maýradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýerlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlek bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulun. Gepleýär Adatlyk radiosy. Efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Men bu işe başlanımda utancımdan yana yer yarılmadı, men yere girmedim. Men ten satmağa baş oşorun, onun goloyundan bararın deyip hiç açın pikir etmendim. Yönü adamımın yitirim bolmağı ve yurtta barha yaramazlaşan durmuş şertleri meni ahlak terviyame ters eleyen bu iş ülen meşhurlanmağıma getirdi deyip iki çağanın ecesi Maral aytdı. Marvel ayetinin Türkmenala etrafının yaşayıcısı. Adamsa 6 yıl ozol Türkiye işlemeye giden 38 yaşlı Maral Azatlık Radyosu'nun yerli habarçı beren gurrunginde 4 yıldan gowrak ozol adamsından habar we pul gelmegin kesilmegi bilen çağalaryny eklemegin barha agyrlaşandygyny belledi. İş gözläp etrafymyzyň birjasyna yazyldym. Ençime aylap her gün bu ýere gatnadym. Ýöne iş bolmady, sebäbi başga ýerlerde bolşýaly, bu ýerde hem işe girmek üçin para soradylar. Men çağalaryma, yarawsyz gaýnyma gündelik çörögi we çaýy satyn almagy da zordan pul tapýardym diýip Maral gurrun berdi. Onuň tasdiklamagyna görä ol ilkvanda itrabın ovo hojoluk yerlerinde günlükçü olup işlep, palta yığımına katnaşıp çağalarını ve gayinini eklemeye çalıştı. Ekerançılık meydanlarında 4 aylap dan seherden akşam karankı düşyençe işlep kazanan pulum, bir aylık cay kreimize doğrudan yetti. Menin garrı ecem ve kakam şeyle de gayinim hem işsiz olonson, bana kömek edecek adam yoktu. Çağalarımın mektep zerurluklarını satın almak beyledi dursun. Olara hep dayanın duvamında bir gedek kızgın nahar bişirip bilmeyen vaqtlarım boldu deyip maral aytdı. Ol etrap häkimliginden ençime gedek kömek sorandygyny, ýöne onuň adamsynyň ýoglandygyny tasdikleýän resmi namanyň ýokluğu zerarly häkimetleriň özüne kömek etmekden ýüz öwrendigini we şondan soň ten satmak bilen meşhurlanmagy mejbur bolandygyny bellidi. Soňky ýyllarda Türkmenistanda 7 ýyldan gowrak wagt bäri ýiti duýulan ykdysady kynçylyklaryň giň ýaýran işsizligiň, adyk gymmatçylygynyň we gyçylygynyň ýylata agyr darwa urmagy dowam etdirýändigine, ogul gyzyny ekläp bilmän ejiz galan eneleriň, maşalany goldamak üçin ten söwdasy bilen meşhurlanýan ýaş gyzlaryň köpelýändigine azatlyk ençime gede habar beripdi. Bu ýagdaýlar hususan da türkmen häkimetleri tarapyndan häzir kügüne çenli boyun alınmayan pandemiýa we onuň getiren çäklendirmeleri dowam edýän mahaly hasda güýçlenipdi. Habarçylarymyz ten satmak bilen meşhurlanýan aýal gyzlaryň soňky aýlarda hem göz görtüli köpelýändigini belleýärler. Marda habarçymyz Sewitde ten satmak bilen meşhurlanýan zinanlaryň esasan iki topara bölünýändigini aýdýar.
Birinci topar yaş, yani orta mektebi tamamlan kıyırlardan başlap 25-28 yaşlarına çenli kıyırlar giriyer. Olur esasan kafeleri, restoranları ve barlara varıp bir yerde eskort, ten satma kılmatını hödürleyerler. Bu yerlere barayan gruplu müşteriler hem bunu biliyer ve olur saylan kıyırlarını alıp gidiyerler.
Dip ýagdaýlardan habarly yerli ýaşaýjy anonimlik şertinde gurrun berdi. Ten satmak bilen meşhurlanýan zinanlaryň ikinji toporuna esasan hem 30-55 ýaş aralygyndaky zinanlar girýär. Bu zinanlar etraplaryň arasyndaky uly gara ýollaryň çatrygynda, ulaglaryň sägnýän yerlerinde durýarlar. Bu zinanlar esasan ýük ulaglaryň we ýeňil ulaglaryň sürüjilerine ten söwdasyny hödürleýärler diýip yerli ýaşaýjy bellidi. Restoranlarda, kafelerde we barlarda gözü ilýär Yaş gyzlar bir gedekli hyzmat üçin özlerinin yaşlygyna we gözelligine göre müşterilerden 200-500 manat talap edýärler. Köçelerdäki orta yaşly dinanlaryň bir gedeklik tölegleri bu gyzlarynkydan epesli tapawutlanýar. 30 yaşlarındaky dinanlaryň tölegi 100 manada, yaşy has ulurak aýallarynky 50 manada barabar bolýar.
Käk halatlarda olaryň arasynda Karnımı doyurup çağalarımı ağlık alıp versen bolyar diyenler hem bar.
Dip yağdaylardan habarlı yaşaycı gururun berdi. Livap velayetinde kabarçıymız hem ten satmak bilen meşhurlanyan zinanların iki toparı bölünyendiğine diyarı. Oların birinci toparı öz aştak işleyen zinanlar bolup, olur bir gedekli hizmat üçün ağzından 200 manat alyarlar. İkinci toparı değişli zinanlar bolsa, masaj hizmatlarını hüdürleyen salonlar bilen hizmattaşlık ediyarlar. 18 yaştan 40 yaşa çenli gelin gyzlar bar. Masaj salonuna baranyňda ol ýerdäki işgär telefonundaky aýal gyzlaryň suratlaryny görkezýär we saýlanyňdan soň şol aýaly jaň edýär we ol 15 minuta galman gelýär. Masaj we beýleki hyzmatlar üçin bir sagadyma 2000 manat harşladym diýip türkmen awatly bir ýaşaýjy anonimlik şertinde gurrun berdi. Habarçylarymyz bilen söhbetdeş bolan zinanlar bu iş bilen meşhurlanmagyň döredýän psihiki kynçylyklaryndan, depresiýalaryndan we emosional zorluklaryndan başga da fiziki sütümleri ve kemsitmeleri hem sezewar edilýändiklerine ýarlar. Öňünden gürleşilen pulu bermeýän müşteriler köp bolýar. Olaryň arasında juda gödök çemeleşip fiziki ve jinsi zulum edýän şol sanda urup ýençýän erkekler hem bar. Mundan başga da biz töwerek daşymyzdaky adamlar şol sanda goňşu golumlarymyz tarapyndan hem kemsidilýäris diýip ten satmak bilen meşhurlanýan lewaply zinan anonimlik şertinde gurrun berdi. Şeýlede bu zinanlar dürli saglyk köçülüklerine şol sanda becermesi değişlilikte kıyın olan keselleri duçar bolyandıklarını ve hemişe hov pastında işleyendiklerini hem bellediler. Türkmenistan'ın cinayet kodeksine üýtgetmeler ve goşmaçalar giyirizmek hem de onu recelenen görünüşte tasdiklamak hakkındaki kanununda goşadırnak içinde celepçilik bilen meşhurlanana hukuk bozulmaları üçün administratif temminin ulanulyandığı aydılyarı. Yönümünün cikme ciklikleri aydınlaştırılmayarı. Kanunun 136-cı maddasında bu ýagdaý 1 ýylyň dowamında gaýtalanan halatynda bellenilen binýatlyk mukdarynyň 20-sinden 40-sına çenli möçürde jerime salynýandy ýa-da 480 sagada çenli hökmany işlerde işletmek ýa-da 2 ýyla çenli möhlete düzedüş işlerinde işletmek ýa-da 2 ýyla çenli möhlete azatlykdan mahrum etmek cezasynyň berilýändigini ýetirýär. Ten satmak bilen meşhurlanýan zenanlar hökümet vekillerinin bu kanunçılıktan peydalanıp özlerine basış ediyendigine, yerli kanun koruyucu idaraların işarlarının sütümlerini hem sedivar bolyandıklarına yarlar. Bize esasan polisanın, prokuraturanın yokoru vezipeli işarlarının köp ziyan geliyar. Olur bizi saklap, polisi bölümlerine alıp gidenlerinde bizi hasabı alıp cerime yazman öylerimize koyu verecektiklerine yarlar. Yönü olur biz haçan çağırsak, islendik yere geldiysek gelip muht hizmet etmeli bolarsınız deyip boyun ediyerler. Olar bizi vaqtal vaqtal çağırıp muht hizmetimizden peydalanyarlar. Şeyle de haçan ova hocalık yerlerinde işlemege işçi gerek bolsa bizi çağırıp muht işlediyerler. Şundur hasılını yığına diyarlar, paltı yığdırıyarlar deyip Maralı Zenan anonimlik şertinde aittaye. Ýatlasak ýakynda azatlyk marda kanun goraýjy edaralaryň ten satmak bilen meşhurlanýan zinanlara garşy geçirýän reýtleriniň gerimini güýçlendirendigini habar berdi. Şonda habarçylarymyz bu reýtleriň şuwundyr ýygnamak mögsüminiň başlanmagy bilen baglanyşyklydygyny, saklanan zinanlaryň şuwundyr meýdanlaryna iýberilýändigini aýdypdy. Biz bu işi öz islemimiz bilen başlaşmadyk. Hökümetimiz bizi iş bilen üpçün etse, çağlarymyzy, yarawsyz howsarlarymyzy eklemäge goldaw berse, hiç birimiz bu işe baş koşmazdık deyip Marlı Zinan özlerini çar taraptan gorosuz duyandıklarını belleyer. Bu yağdayları yakından izarlayan, ayalgıyların hukuklarını gorap çıkış ediyen ekspertler ve yerli sinçiler yurtta ten sevdasının giyinden yayrandığına karamazdan Türkmen hükümetinin koşudurnağı içinde yukarı ahlaklı cemiyette belli yağday asla yok yağlı özünü alıp baryandığını ve bunun bu iş ile meşhurlanan zinanların goroluluğunu hop astında koyuyandığını belleyerler. Sağlık programmasının ve Progress Fondunun esaslandırıcısı Aynavat Yaylimova Türkmenistan'da hiç bir gıyıcağızın men ulolonumda tenimi satarın deyip ulolmayandığına ünsü çekip, hükümetin yaman hoplu ten satuğu cinayet hasaplanyan yurdumuzda nehili durmuş yağdaylarının ayal gıyızlarımızı şeyle işvilen meşhurlanmanı iteriyendiğini öğrenmen yerine bunu cinayet deyip hasaplayandığını ve onu karanklıkta saklayandığına yarı.
Ýa men şeýle bäri BMD Amerikanyň döwlet departamenti Ýewropa bilelişigi halkara uramalary hökümete çağırış etgeliýär. Tin sewdasynyň sebäplerini öwrenip, onu jinayet kategoriýasyndan çykarsa, stigmatizasiýa, maskaralama, tenni satýanlara garşy diskriminasiýa biraz adalar diýip gelýär. Ýöne gynansak da hökümet hiç ýeri ýakda görkezden okşuwal.
Diýip Ýaýlymowa bellede. Şol bir wagtda ol hökümetiň ten söwdasyna göz ýumýandygyny, ten satmak bilen meşhurlanýanlaryň polisiýa tarapyndan diskriminasiýa sezewar edilýändigini, olaryň polisiýa görünmezlik üçin howpli şertlerde işlemeli bolýandygyna hem ünsü çekýär. Şeýle dol hökümetiň bu meselede alyp barýan siýasatynyň ten satmak bilen meşhurlanýan zinanlar we olaryň hyzmatyndan peýdalanýan erkekler üçin dürli saglyk töwekkülçülükleri hatta tutuş cemiyetin sağlığı üçün hoplu yağdayları dörü diyendiğini hem belledi.
Cinsiyet maşıkların üstünden geçen kesellerin AIDS, AIF keselinin geçme hopi, islenilmet görülüğün ve zorluğun ihtimali artıyor. Devruvap cinsi kervyanın volmozluğu Türkmenistan'a, ten sevdasını cinayet azaplamak cemiyetin sağlığı üçün yaman hoplu yağdayları dörü diyor.
Diyip Ýaýlymowa aýtdy. Ol ýurtda bu babatdaky kanunçylygyň hem juda könüleşendigine, onda ten satmak bilen meşhurlanýan zinanlaryň cezalandyrylýandygy barada aýdylsa-da, olaryň hyzmatyndan peýdalanýan erkek adamlaryň cezalandyrylmagy barada hiç şeýle maglumatyň ýokdugyna hem ünsü çekýär.
Türkmenistan'ın kanunçuluğuna ten sevdası cilipçilik deyip adlandırılıyor. Bu olsa adamın ayarıyla mertebesini kimse diyen adalığı. Türkmenistan'ın kanunçuluğuna klient, müşteri, hizmetlerin alıcısı, ten sevdası bile meşhurlanan adam, hizmetler satyan düşünceleri kesiplenmeyer.
Diýip Ýaýlymowa bellede. Azatlyk bu ýagdaýlar barada Marynyň we Lewawyň değişli kanun goraýjy edaralarından şol sanda polisiýa müdirliklerinden telefon arkaly tesbir almaga synanşdy. Ýöne redaksiýanyň müdirlikleriň İçeri işler ministrliginiň resmi web saýtynda görkezilen telefon belgilerini 12-13 dekabrda ýygy derli eden janglaryna hiç kim jogap bermedi. maralı-maralın gurrun berenlerine qaydıp gelsek, ol ähli fiziki, psihiki zorluk, sağlık tövökkölçülüklerine ve häkimiyetlerin basışlarına qaramazdan iki çağasını ve yarawsız qayınını eklemek üçün hovanın temperaturası 0 gradusa çenli soğuyan şu günlerde köçenin qırasına çıkmağı devam ettirmeye mecbur bolyandığını belleyer.
Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip otaryarys. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.